Жуырда Стамбулда Түркия қазақтарының кіші құрылтайы бір мезгілде екі бөлек жерде өтті. Біріншісін Қазақстандағы дүниежүзі қазақтары қауымдастығы Түркияда жаңадан құрылған Түркия қазақтарының білім және зерттеу қоғамының атынан ұйымдастырған, ал екіншісін Стамбулда бұрыннан бар Түркия қазақтарының қоры атты ұйым өткізген. Қауымдастықтың қордың арасындағы ұйымдастыру мәселелеріне қатысты келіспеушілік туралы қазақ тілді бірнеше бақ жазды. Сіз 1990 жылдарының басында дүниежүзі қазақтары қауымдастығын құру туралы идеяны алғаш көтерген шетелдік қазақ диаспорасының белгілі өкілдерінің бірісіз. Дәл қазір қауымдастыққа да, қорға да қатысыңыз жоқ. Стамбулда болған соңғы оқиға сізге тосын жайт болып көрінді ме, я әлде бір бұрыннан бар мәселенің пісіп жетілуі сияқты байқалды ма?
Оқиға дәл қалай өрбіген, қандай себептер, нақты себептер болған, әлеуметтік желіде шыққан кейбір хабарлар, мақалалар төңірегінде ғана мен білерім бар. Неғыламмен бөлінішілік өкінішті жағдай. Қазақтың басы біреуі бүгінгі күннің ең басты мақсаты деп немізбәсін түсінемін. Дүниежүзі қазақтарының біріккен ұйымының да ең негізгі мақсаты сол бірлік болуға тиіс болатын. Бірақ соңғы кезде, жайын соңғы кезде емес, енді бұрыннан да қауымдастық өз миссиясына дұрыс түсініп, дұрыс іс атқарып келе жатыр дегенге мен өз басым күмәндімін. Мен ғана емес, енді көптеген диаспорадағы ағайындар қазақ туралы осындай пікірде. Сондықтан да Стамбулда болған оқиға мен үшін сондай керемет тосын жағдай болған жоқ. Жалпы шеттегі диаспора өкілдері қауымдастықты онша байыпты ұйым, қазақтың төл мүддесі үшін атсалысқан сондай керемет ұйым деп бағаламайды, ашық айту керек қой. Еуропадағы қазақтардың да, Моңғолиядағы қазақтардан да әрбір құрылтайдан кейін, құрылтайдан соң наразылық байқалып келе жатқаны көптен бері мәлім. Мен соңғы бір қанша сол оқиғаларды білемін де, бірақ өзім өске көп соңғы 10 жыл араласпағанын. Мәдени іс шаралары жөнінде енді оны жан жақты өткізіп деп қағаз жүзінде әлдебір белгілену үшін ғана айтылып жатқан, жазылып жатқан хабарлар шығып жатқан болмаса ешқандай қомақты нәтижелі іс байқалмайды. Жалпы кіші құрылтай деп атты сондай іс шараларды көбінесе мынадай екі бөлімнен құралады да жаттандырылып болған. Бірінші бөлімде 2030, 2050 деген сияқты бағдарлама таныстыру деген жүріледі. Екіншісі сол шенеуніктердің қыдыру осы төңіректе ғана шара өткізіледі. Шараға жергілікті халықтың енді қатынасатын қазақтардың адамдардың саны бір 10-20-дан аспайды қай жерде болса да. Диаспораға сондай түсетін пайдасы шамалы, жаттанды, ауқымы тар шеңберде шықпайтын сондай бір тірлік. Ең үлкен мәселе біздің шетте қазақтар үшін білім ғой, жастардың білімі. Мәдениеті қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту деген сияқты мындай дүниелер құрылтайда айтып көрмеген. Көкейкесте сондай көп мәселенің төңірегінде шірілмейді.
Білім беруге қатысты айтайын дегенім, бірақ Қазақстанның дүниежүзі қазақтар қауымдастығы шеттегі диаспораларға сол өздері тұрып жатқан елде қазақ тілінде білім алуға қатысты барынша ақпарат беріп жатқанын айтады. Өткен жолғы Стамбулда өткен құрылтайда да түсіндіріп жатты. Ол мүмкін емес жағдай, өйткені сендердің сандарың тым аз, сендерге жеке мектеп ашу тіпті қарастыруға келмейтін жайт, оны өздеріңізге түсінулеріңіз керек деп айтып жатыр. Бұған қатысты не дейсіз?
Мен ұзаққа бармай жалғыз мысал айтайын. Мен енді Біріккен Араб Әмірлігінің бір қайырым ұйымы арқылы 600 бала оқитын қазақ орта мектебін Баянөлге айналған орталық өзбек қаласында салдырдым. Ол құрылыс енді салынғалы 2 жылдай уақыт болды. биыл осы мектепті орта мектепті ашып жатырмыз қазір. Мен осы мектепке жаңағы кітап, құрал, жабдықтар сұрап өткен ноябрь айынан бастап Қазақстанға, Астанаға 3 рет бардым. Үлкен биліктегі азаматтармен кездестім, министрлермен кездестім, соның бөлім бастықтарымен кездестім, қайырымды ұйымдармен кездестім, бизнестермен кездестім, саясаттағылармен кездестім. Мен тек сұрағаным жаңағы таза қазақ мектебін ашу үшін жаңағы оқулық, құрал жабдық қана. Шынын айтайын, енді шыққан нәтиже өте аз. Адам ренжігудің өзі қиын болып отыр қазір сондай. Яғни мектеп салып бер деген сөз емес біздікі. Яғни жаңағындай оқу жабдықпен, құралмен осындай қамтамасыз ету мүмкіндік бар ма деп осылай өтініш жасаған болатынбыз. Көп адамдар оның өте керемет екенін, жақсы екенін, дұрыс екенін жасайық, қолдайық. Қазақстан бай мемлекет, шетте қазағымыз үшін біз дайынбыз дейді де, дәл нәтижеге келгенде сондай соңғы сиыр жұмшақтанып кетіп жатыр. Сондықтан ол соңғы 23 жылда жаңа қауымдастық құрылғаннан бері шетелде қандай бір мектеп тұрмақ, бір класс ашылғаны, қазақ тілін үйрететін бір үйірме ашылып деген туралы мен қандай да естіп көрмеппін.
Қауымдастық өз өткізген құрылтайлар туралы ресми хабарларында қазақ диаспоралары үшін мәдени ағарту шараларында барынша жан жақты өткізуге тырысып жатқанын жазады. Құрылтай кезінде биліктің саяси бағдарламаларын да насихаттайтынын ашық көрсетеді. Сіз мұндай ағарту мен саяси насихат аралас қызметке қалай қарайсыз? Қауымдастықтың қандай мәселелерге көбірек көңіл бөлген қалайсыз?
Жалпы енді саяси мәселелерді болғанда оны жүргізетін өзінің арнаулы ұйымдары бар ғой. Мысалы үшін Қазақстан мемлекетінің сыртқы саясаты, ішкі саясаттары туралы сонда осында тұрған елшіліктер өздерінің күнделікті іс қызметін атқарып жатыр. Саяси партиялар өздерінің ісінен енді шұғылдануы болса туралы. Ал енді қауымдастықтың негізгі іс әрекеті шеттегі қазақ диаспорасының мәдени, әлеуметтік, экономикалық, тұрмыс тіршілігіне байланысты осы жағдайларға артық көңіл бөлсе екен деген ой біздің енді ойымыз. Бірақ дәл бүгінге дейін бұл туралы сондай бір қомақты іс шара жүрілмегенін ашып айту керек. Қауымдастық енді бұқаралық ұйым болғандықтан былай әлсіз деген сондай кейбір пікірлер айтылып жүр. Соңғы кезде бұл қауымдастықты президент әкімшілігінің аясындағы бір мемлекеттік ұйым болса тағы қалай болар еді деген әңгімелер де шығып жүргені естідім. Неғылғанмен шеттегі қазақтарға пайдасы тиетін сондай бір ұйым болдырғаны меніңше дұрыс деп есептеймін.
Шетелдегі қазақ диаспораларының кіші құрылтай өткізу кезінде орталықтағы Қазақстандағы қауымдастықтан ресми қолдау сұрауы оларды қаржылай және басқа да тәуелділікке түсірмей ме? Мысалы, 1986 жылы құрылған Түркия қазақтарының қоры қауымдастықтың қолдауынсыз-ақ көптеген игі мәдени іс-шаралар атқарып келген екен. Қазір сол үрдісті әрі қарай Түркияның өзінде, Еуропа елдерінде немесе Моңғолияда тәуелсіз түрде жалғастыра беруге не кедергі?
Тәуелсіз түрде жалғастыратын мүмкіндік бар. Дәл не кедергі екенін білмеймін Түркиядағы ағайындарға. Бірақ диаспора өкілдері өз тірлігін өздері жасай беру абзал. Қолды созып көбінесе ананы бер мынаны бер деп ұмтыла берген өзі жақсы әдет емес меніңше. Тіл табысқан жөн. Ақша төңірегіндегі тартыс енді ұсақ мәселе. Шынында да жаңағы қазақтың үлкен үлкен көкейкес мәселелерінен қауымдастықты болсын, жергілікті диаспора өкілдеріндегі ұйымдар болсын, солардың ойын бөліп кетеді. Сондықтан мұндай іске көбіне сондай қаражат сұрау, ақша сұрау туралы көп аз болса екен деген менің өз пікірім, өз ойым. Ғалым, мен 1990 жылдар алғаш осы дүниежүзілік қазақтардың біріккен бір ұйым болса екен деген пікірді ашық айтқан, ашық жариялаған, қазіргі елбасының алдында осындай пікір болдырған азаматтардың бірімін. Соңынан да жалпы енді құрылған дүниежүзілік қазақтардың қауымдасы шеттегі диаспора өкілдерінің көңілінен шықпағандықтан біз балама құрылтай ұйымдастыратын мүмкіндік бар дегенді мен адамдармен ақылдасып көргем. Еуропада қазақтардың өкілдерімен, Стамбулдағы Түркияда қазақтардың өкілдерімен, Ресейде қазақтардың өкілдерімен және де Қытайда қазақтардың өкілдерімен бұл туралы мен бірнеше рет пікір алмасқан болатынмын.
Кешіресіз, бұл қаншалықты мүмкін шаруа? Егер құрыла қалған жағдайда бұдан не өзгермек?
Дәл қазіргі жағдайда енді егер Украинадағы жағдайдан бұрын егер бұл сұрақ маған қойылған болса, мен бұл туралы басқаша да мүмкін жауап беретін болатын едім. Бірақ дәл бүгінгі жағдайда қазақтардың бас қосу бірігу өте сондай керекті сондай уақыт сондай талап етіп тұрған жағдайда балама құрылтайдың мәселесін сәл кейінге қойған дұрыс па деп өз басым ойлап отырмын. Бірақ қазіргі шеттегі бас көтеретін ағайындар, қазақ үшін дейтін ағайындар, қазақтың тілі мәдениеті, шеттегі диаспораның болашақ үшін деген ағайындардың көптеген ағайындардың ойында осы балама құрылтай бар бұл мәселені. Дәл не нәтижеге жете қоятынын басып айта алмаймын, бірақ бұл туралы тағы да ақылдасып көрген дұрыс деген менің пікірімден жалғастырғым келеді. Бірақ бұл жаңағы дүниежүзілік қазақтардың қауымдастығының ісін ары қарай жақсарту, оларды жетілдіру, болмаса өзгерту системаны өзгертуді бүгінгі күннің талап етіп отырған мәселесі алмайды деп мен өз басым есептеймін.
Ал егер балама құрылтай құрыла қалған жағдайда оның қызметіне Ресей мен Қытайдағы қазақтарды қатыстыру, тіпті сол Түркия, Моңғолия мен Еуропада қазақтарды тарту қиынға соқпай ма?
Жоқ, дәл егер балама құрылтай туралы әңгіме шығатын болса, оны бәріне ортақ бір жер тауып, қандай бір жерде бұны өткізетін мүмкіндік бар. Мысалы үшін Стамбулда өткізетін мүмкіндіктер бар. Бұны Улан-Баторда өткізетін мүмкіндіктер бар. Еуропаның қандай бір қалаларында қазақтар өмір сүрген елдерде өткізетін мүмкіндіктер бар. Қай қайсысы келе алады? Оның үстінде қазақтардың шетте оқып жүрген көптеген өкілдер бар қазір. Қытай қазақтарының, Моңғолия қазақтарының, басқа елдерде оқып жүрген жастары әуелі солардың төңірегінде бұл ұйымда тұратын мүмкіндік бар. Балама құрылтайдың мүмкіндігі әр кезде мүмкіндік бар. Соның бастамасы жаңағы Стамбулдағы біздің қазақ ағайындар бастады деп мен ойлап отырмын, бірақ шамасы келсе қазіргі жағдайда қауымдастық пен шеттегі диаспора арасында тіл табысқан дұрыс, қауымдастықты нығайтып өзгерту дұрыс деген осындай пікірдемін.
Дәл қазір Стамбулда кіші құрылтайды бөлек өткізген, қауымдастықтан бөлек өткізген бір қауым жұрт дүниежүзі қазақтар қауымдастығына деген көзқарасында бір алалық пайда болғаны анық. Дәл қазіргі жағдайда. Енді осы жағдайда ары қарай қалай дамуы мүмкін? Бұл басқа Еуропадағы диаспораларға...
Екі жолмен дамуы мүмкін. Біріншісі жағы Еуропадағы болсын, Моңғолиядағы болсын қазақтар өз-өзін жеке құрылтайын ары қарай өткізуге бір себепкер болуы мүмкін. Біріншісіміз ол үшін. Моңғолияның қазақтарында осындай пікірлер бар. Қазір біз өз құрылтайымыз өзін жеке өткізіп көрейік. Қалай болар екен, қайткен күнде қолымыз созбай, қайткен күнде жаңағы 2050-2030 осы туралы айтты. Қазақтардың өзін осында жасаған, осында өмір сүрген қазақтардың өзінің дертін, өзінің проблемасын, өзінің мүмкіндігін атап жұртпен қалай қатынасатын туралы өзіміз ақылдасып көрейік деген сондай пікірлер бар қазір. Екіншісі, жарайды, мұндай бөліп жарылғанымыз енді дұрыс болмайды екен, бұл ісімізде теріс болған екен, қайткен күнде біз мынандай жүргізу болмайды екен деген жергілікті қазақтармен диаспора өкілдерімен тіл табысуымыз қажет екен дегенде қауымдастық тарапынан сондай идея шығаратын болса, онда тағы да әңгімені ары қарай басқаша өрбітуге болатын мүмкіндік туатын шығар деп ойлаймын.
Көп рахмет.